Կոմիսարը շարունակում էր ծնոտը քորել.
«Դուք կարող եք, չէ, արժեքավոր ցուցմունքներ տալ ընդդեմ այդ Մելդոնի»։
«Այո»,
միջամտեց Էմլինը,
«այնպիսի ցուցմունքներ տամ, որոնց համար նրան կարելի է 10 անգամ կախել. ես էլ ցուցմունքներ կտամ»։
«Եվ դուք մեծ տիրույթներ ունեք, որոնք նա գրավել է, այնպես չէ»։
«Ունեմ, սըր, քանի որ ես ազնվական բարձր դիրքի հասած գերդաստանից եմ»։
«Լեդի»,
մրմնջաց նա, այս անգամ ավելի հարգալից տոնով,
«եկեք մի կողմ քաշվենք. ես ցանկանում էի ձեզ հետ առանձին խոսել»։
Այս բառերով նա մոտեցավ պատուհանին. Սայսելին հետևեց նրան.
«Ասացեք, խնդրեմ, որքան էր ձեր տիրույթների արժեքը»։
«Ճշգրիտ չգիտեմ, սար, բայց հորիցս լսել եմ, որ մեր կալվածքները տարեկան մոտ 200 ֆունտ եկամուտ էին բերում»։
Վերահսկիչը առավել հարգալից դարձավ, քանի որ այն ժամանակներում դա մեծ ունեցվածք էր։
«Ահա թե ինչ եմ ասում, Միլեդի. մեծ գումար է, բավականին լավ հարստություն, եթե ձեզ հաջողվի իհարկե ետ ստանալ. ես ձեզ հետ անկեղծ կխոսեմ. թագավորական կոմիսարները այնքան էլ բարձր չեն վարձատրվում, թեև նրանց ծախսերը մեծ են. եթե ձեր գործը այնպես դասավորեմ, որ ետ ստանաք ձեր ամբողջ կարողությունը, և ձեր ու աղախինի նկատմամբ կայացված դատավճիռը բեկանվի, դուք խոստանում եք ձեր ունեցվածքից ինձ տարեկան եկամուտին հավասար գումար տալ, ի հատուցում այն ծախսերի, որ ես հարկադրված կլինեմ անել ձեր գործը գլուխ բերելու համար»։
Այժմ պետք է Սայսելին մտածեր։
«Իհարկե խոստանում եմ», վերջապես պատասխանեց նա։ «Եթե դուք անեք ևս մի բան, բարի քույրերին թողնեք հանգիստ ապրելու իրենց Վենաստանում»։
Վերահսկիչը իր հաստ գլուխը տարուբերեց։
«Այդ բանն անել արդեն հնարավոր չէ. գործը չափից ավելի լայն տարածում է ստացել. Լորդ Կրոմուելը կասի, թե ինձ կաշառել են, և ես բարով խերով պաշտոնս կկործանեմ»։
«Դե լավ», շարունակեց Սայսելին. «Այն դեպքում, եթե դուք խոստանաք, որ նրանց մեկ տարի հանգիստ կթողնեք, մինչև ամեն մեկը կարողանա ինչ-որ կերպ դասավորել իր ապագան»։
«Դա կարող եմ»,
ասաց նա, գլխով համաձայնության նշան անելով։
«Կհիմնավորեմ այսպես. նրանք այստեղ անց են կացրել ոչնչով չարատավորված կյանք, և ձեզ պաշտպանել են թագավորի թշնամիներից. բայց այս աշխարհում ամեն ինչ փոփոխական է. ես ձեզ պետք է խնդրեմ ստորագրել մի փաստաթուղթ, որով դուք հաստատում եք, թե ինձնից ստացել եք 300 ֆունտ փոխառություն, որը ինձ կվերադարձվի տոկոսներով այն բանից հետո, երբ դուք վերստին ձեր ունեցվածքը տնորինելու իրավունք ունենաք»։
«Կազմեք, ես կստորագրեմ»։
«Գերազանց, տիկին. այժմ, քանի որ մենք արդեն ամեն ինչի մասին պայմանավորվեցինք, ինձ հետ կմեկնեք Լոնդոն, որտեղ ձեզ համար ապահով կլինի. մենք կուղևորվենք ոչ թե այսօր, այլ վաղը առավոտ ձեքին»։
«Այն դեպքում ինձ հետ պետք է գան նաև իմ աղախին Էմլինը, որպեսի օգնի ինձ երեխային խնամելու, ինչպես նաև Թոմաս Բոլը, քանզի նա կարող է ապացուցել, որ կախարդանքը, ինչի համար մեզ դատել են, ամենաշատը նրա սարքած խաղն է եղել»։
«Այո, այո, բայց 3 հոգու ճանապարհածախսը բավականին մեծ է. դուք որևէ գումար ունեք»։
«Այո, սըր, Էմլինի զգեստերից մեկի մեջ կարված է մոտ 50 ֆունտ ոսկի»։
«Ա, այդ գումարը լիուրի բավական է. մեր այս անհանգիստ ժամանակներում դա նույնիսկ չափից ավելի խոշոր գումար է, որ դուք մենակ կարողանաք անվտանգ տեղ հասնել»։ «Դրա կեսը չէիք հանձնի ինձ պահելու նպատակով»։
«Հոժարակամ, սըր, ես ձեզ լիովին վստահում եմ. դուք միայն կատարեք ձեր պարտավորությունը, իսկ ես հաստատ իմ խոսքի տերն եմ»։
«Շատ բարի, երբ Թոմաս Լին ընթառաչում են, նա պարտքի տակ չի մնում. Դա ամեն ոք կարող է հաստատել. Այսօր երեկոյան ես փաստաթուղթը կբերեմ, իսկ դուք ինձ կտաք 25 ֆունտ ի պահ.
Այնուհետև նա Սայսելիի հետ գնաց այնտեղ, ուր նստած էր վանամայրը, և ասաց.
«Մայր Մաթիլդա, կարծեմ այդպես է միանձնուհու ձեր անունը. Լեդի Հարֆլիտը ձեզ համար խնդրել է, և նկատի ունենալով, որ դուք այդքան ազնվորեն եք վարվել նրա հետ, ես թագավորի անունից խոստացա, որ դուք և ձեր կույսերը այստեղ կապրեք ևս մի տարի, սկսած այսօրվանից. դրանից հետո սուսուփուս ձեր մենաստանը կհանձնեք նորին մեծությանը, իսկ ես կմիջամտեմ, որ ձեզ նպաստ նշանակեն».
«Շնորհակալություն, սար. Ձեր մարդու համար մեկ տարվա ժամկետն էլ մեծ գործ է. Մեկ տարվա ընթացքում շատ բան կարող է տեղի ունենալ. Օրինակ, իմ մահը».
«Շնորհակալություն մի հայտնեք. Ես պարզապես մարդ եմ, որ վարվում է այնպես, ինչպես թելադրում է իր պարտքն ու արդարամտությունը. այն փաստաթղթերը, որ դուք պետք է ստորագրեք, պատրաստ կլինեն ճաշից հետո. Իդեպ ասեմ, որ Լեդի Հարֆլիտը իր աղախնի հետ, ինչպես նաև համարձակ և խելամիտ այդ տղան, ինչպես էր նրա անունը, հա, Թոմաս Բոլը, վաղն առավոտյան ինձ հետ միասին մեկնում է Լոնդոն. Տիկին Սայսելին ձեզ ամեն ինչ կբացատրի. ժամը 3-ին ես ձեզ մոտ կլինեմ».
Վերահսկիչը և նրա քարտուղարները սենյակից դուրս եկան այնպես ուռած և փքված, ինչպես որ ներս էին մտել. Մնալով Մայր Մաթիլդայի և Էմլինի հետ, Սայսելին բացատրեց նրանց, թե ինչ է տեղի ունեցել.
«Կարծում եմ, դու ճիշտ ես վարվել, աղջիկս»,
մինչև վերջ նրան լսելուց հետո ասաց վանամայրը.
«Այդ մարդը ագահ շնաձուկ է, բայց ավելի լավ է թող նա քո մատը խացի, քան քեզ ամբողջովին կուլ տա. իսկ մեր համար դու իհարկե լավ առևտուր ես արել. քիչ բան կարող է պատահել մեկ տարվա ընթացքում. Բացի դրանից, թանկագին Սայսելի, Լոնդոնում քեզ համար ավելի ապահով կլինի, քան այստեղ. 300 ֆունտ դրամ ստանալու հույսով այդ կոմիսարը քեզ աչքի լույսի պես կպահի և կդասավորի քո գործը. եթե իհարկե որևէ մեկը նրան ավելի շատ, օրինակ 1000 ֆունտ չխոստանա, որպեսզի նա անի ճիշտ հակառակը և գործի առաջը քար գցի»,
միջամտեց Էմլինը.
«Դե ինչ արած, ուրիշ ելք չկա. իսկ թղթե պարտավորությունները ոչինչ չարժեն. այդ 25 ֆունտ ոսկին իհարկե ափսոս էր. իսկ այժմ, մայր, մենք պետք է պատրաստվենք, իսկ գործերը շատ են. խնդրում եմ, մեկին ուղարկեք գտնելու Թոմաս Բոլին. նա հավանաբար այստեղից հեռու չէ. քանի որ մենք արդեն բանտարկյալներ չենք, ես նրա հետ ուզում եմ գործով մի տեղ գնալ. դե, թե ինչ գործով դուք երևի արդեն կռահում եք. Լոնդոնում մեզ միջոցներ հարկավոր կլինեն. պետք է նաև ձիեր գտնել մեզ համար և ծանրոցների, ու դեռ շատ բաների մասին հոգալ».
Շուտով Թոմաս Բոլին գտան. նա հարևան տներից մեկում քնած էր, որովհետև իր արկածներից և հաջողությունից հետո մի լավ խմել էր, և երկար ժամանակ չէր կարողանում արթնանալ. Իմանալով այդ մասին, Էմլինը նրա գլխին մի լավոյին հանեց, հայտարարելով, թե նա ոչ թե մարդ է, այլ գարեջրի տակառ, և ինչպես պետքն է շշպրեց նրան. ի վերջո Թոմասը ափերից դուրս եկավ և պատասխանեց, որ եթե գարեջրի տակառը չլիներ, ապա հիմա նա մոխրի կույտ էր դարձել. Այստեղ Էմլինը խոսքը փոխեց և նրան հաղորդեց, թե իրենք ինչի կարիք ունեն, ինչպես նաև այն մասին, որ նա պետք է իրենց Լոնդոն ուղեկցի. դրան Բոլը պատասխանեց, որ առավոտ շուտ ձիերը թամբաց կլինեն, և լավ է, որ ինքը գիտի, թե որտեղից կարելի է ձեռք բերել. Աբայության ախորում դեռ մնացել են այնպիսի ձիեր, որոնց կարելի է հեծնել. նա ավելացրեց նաև, որ ինքը ուրախ կլինի որոշ ժամանակ հրաժեշտ տալու Բլոսոլմին, քանի որ երեկվանից այստեղ հայտնվել են իրեն թշնամի մարդիկ, բոլոր նրանք, ում բարեկամները վիրավորընկած են կամ սպասում են թաղվելու։ Դրանից հետո Էմլինը նրա ականջին ինչ-որ բան քչփչաց, ու սա ի նշան համաձայնության գլխով արեց, ասելով, որ ինքը չի ուշանա և շուտով պատրաստ կլինի։ Նույն երեկո, ձիով, ոտքից գլուխ սպառազինված Թոմասի հետ, Էմլինը ինչ-որ տեղ մեկնեց, բացատրելով, թե ցանկանում է փորձել ձիերին, որոնցով առավոտյան պիտի մեկնեին։ Նա վերադարձավ ուշ, երբ մութը արդեն բոլորովին ընկել էր։
«Դե, ինչ գտար?»
հարցրեց Սայսելին, երբ նրանք իրեն սենյակում մնացին երկուսով։
«Այո»,
պատասխանեց Էմլինը,
«բոլորը, մինչև վերջին զարդը. Բայց տեղ-տեղ քարերի շարվածքը փլված էր, և ներքնատուն հասնելը դժվարացել էր. Ճիշտն ասած, առանց ցուլի ուժ ունեցող այդ Թոմաս Բոլի, ես մենակ երբեք չէի կարող գործը գլուխ բերել. Բացի դրանից, մինչև մեր գնալը աբահայր արդեն այնտեղ եղել էր և քանդել ամբողջ հատակը. Բայց հիմարի մտքով պատը չէր անցել, այնպես որ ամեն ինչ տեղն է. Իրերի կեսը ես կկարեմ իմ շրջազգեստին, իսկ կեսը քո, որպեսի վտանգը նվազ լինի. Բան է, եթե հանկարծ ավազակներ հարձակվեն, փողերը, որ մեզ թողել է այդ ագահ վերահսկիչը, չէ որ ես դրանց կեսը նրան տվեցի, երբ դու փաստաթուղթը ստորագրեցիր, մենք համարձակ կպահենք մեր կսակում. Դրանից այն կողմ նրանք չեն փնտրի. Հա, քիչ մնաց մոռանայի, զարդերից բացի ես ուրիշ բան էլ ունեմ. Ահա.
Այս ասելով, Էմլինը իր լայն գոտուց մի ծրար հանեց և դրեց սեղանին։
«Սա ի՞նչ է»,
հարցրեց Սայսելին, կասկածամտորեն նայելով կեղտոտ քաթանին, որի մեջ փաթաթված էր ծրարը։
«Ի՞նչ իմանամ, կտրատիր և տես, աղջիկս. ես միայն այն կասեմ, երբ Մենաստանի դարպասի մոտ կանգնած Թոմասին էի սպասում, որը ձիերին գոմ էր տանում, անձրևի միջից հայտնվեց լայն թիկնոցը հակին մի մարդ և հարցրեց, թե ես Էմլին Սթոուերն եմ, ասացի այո, այժմ, նա իմ բռի մեջ խոթեց սա, և պատվիրեց անհապաղ հանձնեմ Լեդի Հարֆլիտին, և անհետացավ. Այդ ծրարը այնպիսի տեսք ունի, ասես եկել էր ծովի այն կողմից»,
շշնջաց Սայսելին, և դողդոջուն մատներով շտապ-շտապ պատրեց քաթանը։ Վերջապես կտորի պատյանից կնքված մի ծրար ընկավ, ուր այլ փաստաթղթերի հետ մեկտեղ երևաց մի փոքրիկ կապոց ծուռումուռ, անընթեռնելի ձեռագրով գրված մագաղաթե թերթիկներով։ Սակայն նրա մյուս երեսին կարողացան կարդալ Շեֆտոն և Բլոսհոլմ անունները, գրված ավելի խոշոր տառերով։ Երևաց նաև Սըր Ջոն Ֆոտրելի ձեռագիրը, իսկ այդ գրության տակ նաև նրա և ուրիշների անուններ, որոնց մեջ էին հայր Նեկտոնի և Ջեֆրի Սթոուքսի անունները։ Սայսելին որոշ ժամանակ նայեց փաստաթղթերին, հետո ասաց.
«Էմլին, ես ճանաչում եմ այդ մագաղաթյա թղթերը. դրանք հայրս վերցրել էր Լոնդոն մեկնելու ժամանակ, որպեսի հերքեր աբահոր պահանջները. Դրանց հետ էին նաև այն դավաճանական ճառերը, որ անցած տարի աբահայր արտասանել էր Շեֆտոնում. Այո, այո, այս ներսի եզրակարը ես եմ արել միջանցքի պատի պահարանից վերցված քաթանե շորից. Բայց ինչպես են դրանք այստեղ ընկել»։
Ոչինչ չպատասխանելով, Էմլինը վերցրեց պատրված կտորը և թափ տվեց։ Մինչ այդ չնկատված մի թուղթ ընկավ սեղանին։
«Գուցե այդտեղ գտնենք բացատրությունը»,
ասաց նա։
«Կարդա, եթե կարող ես, այստեղ ներսից գրված բան կա»։
Սայսելին խլեց թղթի շերտը, և քանի որ գրված էր հմուտ ձեռագրով, առանց դժվարության, միայն թե դողդոջուն ձայնով կարդաց. ահա ինչ էր գրված այնտեղ. «Միլեդի Հարֆլիթ. Սրանք այն թղթերն են, որ Ջեֆրի Սթոուքսը փրկել է, երբ սպանվել է ձեր հայրը. դրանք հեռավոր երկրներում տրվել էին ի պահ նրան, ով այժմ գրում է ձեզ, և վերադարձնում դրանք, առանց բացելու. ձեր ամուսինը ողջ և առողջ է, ճիշտ այնպես, ինչպես և Ջեֆրի Սթոուքսը. ու թեև ճանապարհին նրանց պահել են, բայց Սր Քրիստոֆերը անկասկած կարող է հասնել Անգլիա, ուր նա չէր շտապում, մտածելով, ինչպես ես, թե դուք արդեն կենթանի չեք. Կան պատճառներ, որոնք խանգարում են ինձ, նրա և ձեր բարեկամին, տեստվելու ձեզ հետ, կամ ավելի հանգամանալից գրելու, քանի որ պարտքս ինձ կանչում է ուրիշ տեղ. Երբ ես այդ պարտքը կկատարեմ, ձեզ կփնտրեմ և կգտնեմ, եթե իհարկե ողջ լինեմ. Եթե ոչ, ապա հանգիստ սպասեցեք, մինչև նորից գտնեք ձեր երջանկությունը. Ես հուսով եմ, որ դա կլինի. Ձեր ամուստուն և հանուն նրա, ձեզ ևս ջերմորեն սիրող մեկը. Սայսելին գրությունը դրեց սեղանին, նրա աչքերից ժայթքեց արցունքների հեղեղը։
«Դաժան, դաժան մարդ»,
հեծկլտաց նա։
«Հաղորդել այնքան շատ և միաժամանակ այնքան քիչ. ի դեպ, ոչ, ես անշտորական մարդ եմ. Չէ որ Քրիստոֆերը ողջ է, և ես ապրեցի և իմացա դա, չնայած նա ինձ մահացած է համարում. Երդվում եմ հոգովս»,
ասաց Էմլինը, երբ նրան հաջողվեց հանգստացնել Սայսելիին.
«Թիկնոցով այդ մարդը ուղղակի ավետաբեր աստված էր. եթե գիտենայի, թե ինչ էր բերել, ես կհարցնեի և ամեն ինչ կիմանայի, եթե նույնիսկ ստիպված լինեի կպչել նրանից այնպես, ինչպես Պենտեֆրիոսի կինը Հովսեփ գեղեցիկից. Դե ինչ արած, Հովսեփը չքացավ, իսկ ձուկ չլինելու դեպքում Խեզգետինն էլ ձուկ է. Այն էր ինչպիսի Խեզգետին, աղջիկս. Էլ չեմ ասում, որ դու ստացար այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք այժմ առանձնապես հարկավոր են. Եվ ամենակարևորն է, ստացար գրավոր վկայություն, որը դավաճան Մելդոնին կառապնարան կհասցնի.